Түштүктө саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Акчанын куну кеткенде көз карандысыз байкоочулар улуттук банкты сомду өтө арзандатып жиберүүдөн сак болууга чакырууда.
Россиядан алып аткан 300 миллион доллар кредит узагы болсо биздин валютанын сомдун курсун кармаганга түбөлгө болот.
Кырсыкты алдын алуу мүмкүн беле? Райкомол айылындагы 3 үйдү көчкү басып 16 адам наут болду. Кыргызстандын журналисттери өздөрүнүн этикалык кодексинин жаңы редакциясын кабыл алышты.
Зыяндуу толуктоо менен бүгүн журналисттер өздөрүн коомдун алдында туура эмес көрсөтүшөт.
Дүйнөлүк саясат: Вашингтон күн корсуз Палестин мамлекети түзүлгөнүн каалайт. Эрегиште нер өлөт. Түндүк Кореянын бийлиги МАГАТЭнин инспекторлорун өлкөдөн чыгып кетүүнү талап кылган көрсөтмө беришти.
Көпчүлүк эксперттер Ёнбендеги реакторду кайра ишке киргизүү үчүн береде дегенде 7 айдай убакыт керек болот дешет.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, түзөөдөгү маектер, басма сөзгө баяндама, соңку окуяларга карата адистердин серебии. Булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң казаттан уга аласыздар. Эң соңку маалымат азаттыктан жаңырат. Бүгүн 17 апрель жума, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышабыз. Байланышта Бишкектен Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, алгач ала тоо жаңылыктар менен тааныштырабыз. Аксыдагы жер көчкүдөн каза тапкандардын сөөгүн издөө иштери аяктады. Кырсык болгон жерде кечээ түн бир окумга чейин иштеген Чукул кырдаалдар министринин куткаруучу тобу. Жергиликтүү элдин өкүлдөрү жер алдында калган 16 кишинин сөөктөрүн толук табышты. Шейит кеткендердин сөөгү бүгүн саат 11:00 жерге берилет. Кырсык болгон аймакта жүргөн кабарчысын билдиргени боюнча, бүгүн маркумдардын жерлештери жана туугандары каза болгондорду мусулманчылык адети менен акыркы сапарга узатышмакчы. Мындан тышкары көчкү алдында калган мал жандын сөөктөрүн да казып алуу иштери жүргүзүлөт. Бул аймактагы санитардык эпидемия биологиялык абалды курчутпоо максаты менен түшүндүрүлүүдө. Кырсык болгон жердеги казуу иштерин жүргүзүүгө коргоо министрлигинин аскерлери да тартылды. Биле кетсе, 15 апрелден 16-сына болгон түнү Аксы районунун Райкомол айылында жер көчүп 3 үйдү басып калган, натыйжада 16 адам каза тапкан, алардын 11 жашы жете элек балдар. Мындан тышкары 6 үй зыянга учураган. Жергиликтүү тургундар тиешелүү министрликтер тарабынан ыктымалдуу жер көчкү тууралуу Ак жол суусунун боюнда жашагандарга буга чейин эскертилбегендигине нааразылыгын билдиришүүдө. Аксыдагы кырсыкка байланыштуу мамлекет башчы көңүл айтуусу күтүлүүдө. Расмий эмес маалыматтар боюнча президент Курманбек Бакиев табигый кырсыгынан каза тапкан 16 кишинин жакындарына бүгүн боло турган Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын курултайында көңүл айтат. Айрым саясатчылар президент кырсык болгон жерге өзү барбаган соң аза күтүү күнүн жарыялоого тийиш деген пикирин билдиришүүдө. Кыргызстандын мамлекеттик катчысы жер көчкүнүн кесепетинен курман болгондордун жакындарына көңүл айтты. Мамлекеттик катчы Досбол Нурулу жер көчкүдөн курман болгондордун жакындары жана туугандары менен жолугуп, аларга президент Курманбек Бакиевдин атынан терең кайгыруу менен көңүл айтты. Күтүүсүздөн болгон кырсык Аксы районунун гана эмес, жалпы Кыргызстандын башына түшкөн кайгы экендигин белгилеген мамлекеттик катчы табигат кырсыгынан курман болгондордун жана жабыр тарткандардын үй бүлөлөрүнө мамлекет тарабынан бардык зарыл жардам көрсөтүлө тургандыгын ишендирип кетти. Мамлекеттик катчы жер көчкөн аймакка кечээ барган. Ушул тапта Аксыдагы жер көчкөн аймакта Жогорку Кеңештин депутаттары Бегалы Наргазуев, Осмонбек Артыкбаев, Акбаралы Кабаев жана Абдирейим Кулбаев жүрүшөт. Жогорку Кеңеш бүгүн ишин улантат. Депутат Санжар Кандыралиевдин өлүмүнө байланыштуу кечээ парламенттин отуруму болгон эмес. Бүгүн депутаттар бул окуяга байланыштуу күч органдарынын жетекчилеринин маалыматын угушары айтылган. Мындан тышкары парламенттин кароосуна баалуу кагаздар базары, айрым мыйзам актыларына толуктуулар жана өзгөртүүлөрдү киргизүү, Жогорку Кеңештин регламенти сыяктуу башка маселелер коюлмакчы. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Эми дүйнөлүк жаңылыктар. Чеченстанда 10 жылга созулган террорчулукка каршы операция соңуна чыкты. Бул тууралуу 16 апрелде улуттук антитеррордук комитет маалымдады. Өткөн айда Орусия президенти Дмитрий Медведев Чеченстанда коопсуздук кырдаалы жакшыргандыктан коменданттык саат, көзөмөл бекеттер жана тынымсыз текшерүүлөр өңдөө чектөөлөрдү алып салууга убакыт жеткенин айткан. Орусия НАТОго Грузияда өткөрүүнү пландаштырып жаткан аскердик машыгууларынан баш тартып же убактылуу токтото туруу өтүнүчү менен кайрылды. 6 майдан 1 июнга чейин өткөрүлөрү белгиленип жаткан машыгуулар бул аймактагы кырдаалды оорлотот деп билдирди Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. НАТОнун басма сөз өкүлү бул машыгуулар тактикалык мүнөздөтөрүн, танк өңдүү оор аскердик куралдар колдонулбасын эскертти. НАТО'нын тынчтык үчүн өнөктөштүк деп аталган программасынын алкагында төрөлгөн жаткан машыгууларга 19 өлкөдөн 1300 жоокер катышары күтүлүүдө. АКШ президенти Барак Обама Мексикага иш сапары менен барды. Бул Обаманын президент катары Латын Америкасына алгачкы сапары. Мехикода президент Фелипе Калдере менен сүйлөшүүлөрдөн кийин Барак Обама маңзат аткерчилиги менен бирдиктүү күрөш жүргүзүү керектигин белгиледи. Бүгүн Барак Обама Тринидада жана Табагада өтө турган саммитке катышат. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктардын биз айтып кетишкен улуттуу кабарлары болду.
Рахмат, Замира Кожобаева жаңылыктар менен бүгүн саат 9:00 чейин тааныштырып турмакчы. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү 17-18 апрелдерде жаан чачындын арбын жаагандыгына байланыштуу Ош, Жалабат, Чүй, Нарын, Ысык Көл өрөөндөрүнүн тоолу аймактарында Бишкек Ош унаа жолунун 121-138, 198-265 чакырым аралыктарында Бишкек Торугар, Нарын Казарман, Каракол Эңилчек жолдорунда кар көчкү жүрөт. Эртең 17 апрелде 0-3 даражага чейин суук болуп үшүп жүрөт. Мындай үшүк жемиш бактарына жана жаңы отургузулган жашылчаларга зыяндуу. Бүгүн 17 апрелде Алатоо аймагынын айрым жерлеринде жаан жаат, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен чөлкөмдөрүнүн кээ бир райондорунда туман түшөт. Батыштан сыдырын жел жүрүп турат, Ысык Көл дубанында ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Ош, Жалабат өрөөндөрүндө 14-19, Талас жергесинде 8-13, Чүй, Баткен облустарында 12-17, Ысык Көл, Нарын аймактарында 10-15 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте жаан жаабайт, батыштан сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 14-16 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандын улуттук банкынын адистери кечээ кыргыз сомунун баасын жасалма жол менен кармабай тургандыгын билдиришип, сом кескин арзандабай тургандыгына ишендиришти. Көз карансыз байкоочулар болсо сомду өтө арзандатып үйдөн сак болууга улуттук банкты чакыруудан. Өлкөдөгү акча кредит саясатынын учурдагы жагдайы тууралуу кепти Бурулкан Турдубек кызы улантат.
Улуттук банк алгачкы 3 айда Кыргызстанда инфляциянын көлөмү КМШ өлкөлөрүнүн ичинен эң төмөнкү көрсөткүчтү берди. Улуттук валюта дүйнөлүк кризистин катуу соккусунан өзүн сактап калды деген дыянак чыгарды. Башкача айтканда, Кыргызстанда инфляциянын быйылкы 3 айдагы көрсөткүчү 0.4% түздү. Баалардын өсүү арымы күтүлгөндөн жай жүрүүдө. Ички дүң продукция 2% өстү. Коммерциялык банктардын резервтери көбөйдү. Кескин алсыздануудан сактаган мындай жагдайларды адистер Улуттук банк менен кыргыз өкмөтүнүн сомдун кунунун кетишинин аяр акмалоо, жүгүртүүдөгү акчаны азайтуу, Улуттук банктын ноталарын колдонуу өңдүү саясатынын натыйжасы катары карап жатат. Ал эми дүйнөлүк кризис тийгизген таасирлер жөнүндө Улуттук банктын төрага орун басары Кубанышбек Бүгүнтаев буларды белгиледи.
Кредиттер боюнча мурдагы жылы өсүш 84% болгон. Былтыр өсүш кредиттик портфель боюнча 23% болгон. Быйыл мына биринчи кварталдын ичинде өсүш болгону 1% болду. Дүйнөлүк финансылык кризистин бизге болгон таасири ушундан билинип атат да.
Дейт Кубанышбек Бүгүнтаев. Учурда Улуттук банктагы акча резерви 1,46 млрд долларды түзүп турат. 2009 жылдын 1 январында резерв 1,224 млрд долларды түзгөн. Улуттук банктын төрага орун басары Заир Чокоев.
За период январь-март на валютном рынке нам...
Валюта рыногунда январь-март аралыгында бизге 152 миллион долларды сатууга туура келди. Резервден алганда биздин жасаганыбыз менен казакстандыкын, россияныкын салыштырганда биз пайдалуу иш кылдык. Башкача айтканда аз чыгымдап кырдаалдан чыгып жатабыз.
По сути дела, выходим из этой ситуации.
Деп билдирди маалымат жыйынында Заир Чокоев. Ошол эле мезгилде экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев кыргыз сомун кармоого сырттан келген каражаттар тейик болуп жатканын белгиледи.
Эгерде банк жанагы болгон резервин чыгарып жиберчү болсо, ал өкүмгө да келбей калат. Негизинен сомдун курсу деген жана сырттан түшүп аткан өзүбүздүн жигиттер кыздар иштеп жүрүп таап келип аткан валюталардын эсебинен кармалып турат. Жана Россиядан алып аткан 300 миллион доллар кредит бул дагы ошо биздин валютанын сомдун курсун кармаганга өбөлгө болот да.
Деп жооп берди экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев азаттыктын суроосуна. Банкерлер болсо алдыда 40 сом кандайдыр бир каражаттын эсебинен кармоо максатыда анын баасы түшүп кетет деген божомол да жок экендигин белгилешип, алдыда акчаны сатуу эмес сатып алууну ыңгайлаштыруучу жагдай түзүлөрүнө үмүт артышты. Бул аралыкта мурдагы премьер-министр Турсунбек Чыңгышев улуттук банкты сомдун баасын түшүрүп үйдөн сак болууга чакырып келет. Сом девальвацияланып кетсе элдин турмушу кескин начарлап кетет, анткени айлык пенсия, стипендия өңдүү төлөмдөрдү индексациялоочу мыйзам Кыргызстанда жок, дейт экс-премьер-министр. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Эми Райкомол айылында болгон кырсык тууралуу темага кайрылып берүүнү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Маектерди бүгүн Бишкектен кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барат. Анда Аманбек мырза, сөздү сизге узатам.
Рахмат Зейнеп, кадырман угармандар, кутман таңыздар менен. Казыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз сөзгө чакырдыалдар министр Камчыбек Ташиев болмокчу. Камчыбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына Аксу райондо Райкомол айынын Карой жергесиндеги жер көчкүдө калган адамдардын сөөгү толугу менен табылдыбы? Ал жердеги абал тууралуу маалымат бере кетсеңиз.
Жакшы болот. Мен азыр ушул Райкомол айында турамын. Кечээ кечки саат 9:00 акыркы ошол жер астында калган адамдын сөөгүн таап чыктык. Ошондо бардыгы болуп 16 адамдын сөөгүн таптык. Алардын 9 жаш балдар болуп чыкты жана 7 чоң адамдар болуп чыкты. Алардын арасында 7 аял, 9 эркек болуп чыкты.
Камчыбек мырза, ушу көчк алдында калган үй кооптуу жерде турар мурда аныкталыптырбы?
Бул жерлер өзү ушул Райкомол айылы тоонун арасында жайгашкан айылдар, жалаң ошол тоолордо суунун жээктеринде түшкөн айыл болуп эсептелинет мурдатан эле. Жана бул жер мурдатан эле кооптуу жерлер болуп эсептелинип келген. Бирок ошол азыркы 3 алынып кеткен жерде эч кандай бир ошол 3 алынып кетет деген бир божомол болгон эмес. Себеби дегенде бул көчкү ушунчалык чоң болгондуктан суунун аркы бетинен бир 200-300 метр жерден суунун аркы бетинен көчкү түшүп, суунун берки бетиндеги үйлөрдү басып калган.
Камчыбек мырза, ал эми сиз жетектеген министрлик тарабынан ушул Кыргызстандын аймагында опурталдуу аймактарга салынган тамдар боюнча мониторинг, изилдөө жүргүзүлгөнбү?
Бизде ал жумуштар толук бойдон ар дайым жүргүзүлүп турат. Мына бизде департамент мониторинга деген чоң уюмубуз бар. Ошолор ошол кооптуу жерлерде жайгашкан үйлөр боюнча ар дайым жанагы предписаниелерди берип турат. Ошол Райкомол айылында эле 66 үйгө бүгүнкү күндө предписание берилген. Жана ошол 66 үй көчпөй турат. Эми аны жергиликтүү бийлик органдары менен чогуу ушунун тез аранын ичинде көчүрүп чыгып кетишибиз керек да.
Мына маалыматтарга караганда Ак Түз, Минкуш, Майлы суудагы уулу калдыктар көмүлгөн жайлардын абалда начар экендиги айтылууда. Алардын коопсуздугу боюнча кандай иш чаралар көрүлүүдө?
Так акыбалы начар деп айтыш кыйын, бирок кооптуу деп айтуу болот. Себеби дегенде кайсыл бир жерде ошол уулуу калдыктар жайгашкан жер ар дайым кооптуу болуп келген. Ал эми акыбалы боюнча айтсак, Майлуу суу шаары боюнча мына 3 жылдан бери Всемирный банктын өкүлдөрүн Всемирный банктын каражатын негизинде жумуш жүргүзүлүп жатат жана 3 кооптуу деген участоктарды азыркы күндө рекультивация кылып бүтүштү. Ал эми быйыл болсо 6-нчы участок бар. Бул деген өтө кооптуу деген участок. Ушуну дагы бүгүн быйыл жылдын аягына чейин рекультивация кылып бүтүшөт. Ошондо Майлуу суу шаарында 10 миллион 500 миң долларлык жумуш аткарылып бүтөт.
Ал эми Ак Түз, Минкуш дагы уулуу калдыктар көмүлгөн жайларчы?
Минкуш боюнча дагы азыр чоң жумуштар өткөрүлүп жатат. Ал жерде уже 2 проект иштеди. 2 проект иштеп азыркы күндө Минкуштун акыбалын кандай акыбалда турат. Анан ага кете турган каражатты, ага түзүлө турган проектинин баардыгы иштелип чыкты. Мына 21-24 апрель күнү Бишкекте ошол форум болот. Инвесторлор боюнча именно Кыргызстандагы баягы улуу заттар калдыктары жайгашкан жерлер боюнча форумдон. Андан сырткары июндун аягында Женева шаарында ошо инвесторлорду тартуу боюнча дагы мындай чоң форум болуп атат.
Мында чоң кемин өрөөндө Тарсуу айылынын тушунда да тоо арасында жер көчкүдөн көлмө пайда болуп айылга коркунуч бар деген маалымат бар.
Жок, азыр уже ал коркунуч кетти. Себеби дегенде кайсы эле жерде болсо жер көчкү болгондон кийин бизде билесиз тоолордун арасында сууларыбыз көп, суулар бир аз топтолот. Анан кийин эгерде действительно коркунуч болуп элдерге кандайдыр бир зыян келтирүү болуп калган болсо биз чара көрөбүз. Бирок көп эле жерде ошол көчкө түшкөндөн кийин суулар өздөрү кайра чыгып кетет да. Тарда дагы ушундай болгон.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биздин таңкы түз эфирдеги маектешибиз өзгөчө кырдаалдар министр Камчыбек Ташиев болду. Маекти мен Аманбек Тилденбай алып бардым. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатамын.
Рахмат Бишкек. Урматтуу угармандар, Райкомол айылында өз кабарчыларыбызда жүрүшөт. Андыктан соңку маалыматтарды биздин кийинки берүүлөрдөн да угуп, азаттыктын интернет баракчасынан окуй аласыздар. Дарегибиз www.azattik.kg. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Аксыдагы жер көчкүдөн каза тапкандардын сөөгүн издөө иштери аяктады. Кырсык болгон жерде кечээ түн бир окумга чейин иштеген чукул кырдаал министрлигинин куткаруучу тобу, жергиликтүү элдин өкүлдөрү жер алдында калган 16 кишинин сөөктөрүн толук табышты. Аксыдагы кырсыкка байланыштуу мамлекет башчы көңүл айтуусу күтүлүүдө. Жогорку кеңештин бир нече депутаты аксыдагы жер көчкөн аймакка барышты. Элдер ал окуялардан Чеченстанда 10 жылга созулган террорчулукка каршы операция соңуна чыкты. Орусия НАТОго Грузияда өткөрүлүп пландаштырып жаткан аскердик машыгууларынан баш тартып, же убактылуу токтото туруу өтүнүчү менен кайрылды. Бүгүн Москвада Орусиянын президенти Дмитрий Медведев менен Азербайжандын лидери Илхам Алиев жолугушат. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таңк азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Вашингтон күн корсуз Палестин мамлекети түзүлгөнүн каалайт. Бул жөндө АКШнын атайын чабарманы Джордж Митчелл Иерусалимде жүрүп билдирди. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Палестиндер Израилди жүйөт мамлекети деп тааныган соң гана Палестин мамлекетин түзүү тууралуу сөз болорун айтканы расмий кабарланды. Сөздү Амирбек Азам улантат.
Президент Обама ондогон жылдар токтобогон Израиль-Палестин чатагын жөндөөнүн бирден бир жолу Израилге катар эгемен Палестина мамлекетин түзүү деп санайт. Обаманын бул идеясын АКШнын жакынкы чыгыш боюнча атайын чабарманы Джордж Митчелл Марокко, Алжир, Тунисияда болгондо жар салып жатты. Митчелдин Израилге араб өлкөлөрү аркылуу келүүсү Обаманын жакынкы чыгыш маселесин жөндөөдө араб дүйнөсү менен кеңешип иш кылууга умтулганын жараян кылуу болду. Биньямин Нетаньяху башындагы Израилдин жаңы өкмөтү маселеге бөлөк өмүттөн карайт. Израиль өкмөтүнүн маалымдашынча премьер-министр Нетаньяху Джордж Митчелл менен жолугушууда Палестин мамлекети жөнүндө сөз болгондон мурда Палестиндер Израилди еврей мамлекети деп таанышы шарт экенин айткан. Бул тема ошентип мартта Израилде өкмөт алмашкандан бери Израиль АКШ арасында биринчи жолу сүйлөшүлдү. Джордж Митчелл оболу Израилдин ультраволутчул тышкы иштер министри Авигдор Либерман менен кездешкенде расмий Вашингтон Палестина эгемен мамлекет болуусун кааларын кайра кайталаганын журналисттерге маалымдады. Мен Кошмо Штаттар өз саясатында еврей мамлекети, Израиль менен коңшулаш, эгемен Палестин мамлекети болуусун жактаарын кайра кайталадым. Биз Израиль өкмөтү бүтүндөй региондо тынчтыкка жетишүүгө аракет кылат деген үмүттөбүз. Джордж Митчелл менен Иерусалимде өткөн сүйлөшүү эки жакка жакынкы чыгыш боюнча көз караштарын тактоо үчүн зарыл болгонун Авигдор Либерман белгиледи. Биз тыгыз кызматташуу жөнүндө Палестин проблемасындагы аймак маселесиндеги позицияларыбызды координациялоо жөнүндө сүйлөштүк. Келерки кездешүүдө коопсуздук, экономика, региондогу бардык проблемалар тууралуу кеңири сүйлөшөбүз деп үмүттөнөбүз. Виктор Либерман мурда айтышынча, Израиль Палестинанын күнкөрсүздүгү жөнүндө келишим боюнча сүйлөшүүнү улантууга милдеткер эмес. Мындай келишим АКШнын орточолугу менен жетишилген болчу. Нетаньяху бейшембі күні АКШ-тын атайынча барманы менен кездешкенге чейин палестиндер менен кантип элдешүү планын ачыкка чыгарган эмес. Бирок Батыш Иорданды экономикалык жактан өнүктүрүп, палестиндерди саясий жактан ийкемдүү кылууга чоң огожо болот деген оюн ортого салган. Жума күнү АКШ-лык чабарман Палестин автономиясынын жетекчилиги менен кездешмекчи.
Амирбек Азам улу баяндады. Таңк азаттыктан уктурубузду улантабыз. Румыния коңшусу Молдованын 1 миллионго чукул жаранына абдан жеңилдетилген түрдө жарандык алууну сунуштады. Муну румын бийликтери молдовандыктарды репрессиячыл бийликтин ченгелинен куткаруу катары баалашууда. Буга чейин Молдова президенти өлкөсүндөгү парламенттик шайлоодон кийинки башаламандыктар үчүн Румынияны күнөлөп, аталган өлкөгө карата визалык режим киргизген. Бул эки өлкөнүн учурдагы кыйчалыш мамилеси тууралуу азыр мен менен студияда отурган кесиптешим Илим Жанузаков айтып бермекчи. Илим, айтсаң, деги Румыния менен Молдованын мунасага келчүдөй түрлөрү байкалабы?
Жакшы болсо ийнеп, кутмандуу таңыбыздар менен кадырман угармандар. Алгач мен бул эки өлкөнүн ортосундагы мамиле эмнеден улам ушундай чың алууга туш болгонун айтып кетким келип турат. Андан кийин учурдагы эки тараптын ээлеген позициялары тууралуу кеп козгосок болот. Негизи мунун баары баягы эле шайлоодон башталганын баса белгилеп айтып коюш керек. Акыркы жылдары эски совет аймагындагы өлкөлөрдө чатак, уруш, талаштын баары ушул шайлоолордон чыгып келатат. Ошол сыяктуу Европанын эң жакыр өлкөсү саналган Молдовада да 5-апрелде парламенттик шайлоо өтүп, жыйынтыгында өлкөнүн президенти Владимир Воронин башында турган коммунисттик партия 50% добуш алган. Парламенттик көпчүлүктү камсыз кылганы баарыбызга белгилүү. Албетте бул Европага ыктаган молдовалыктарга, өзгөчө жаштарга жаккан жок. Оппозиция болсо бийлик шайлоо учурунда бурмалоолорго жол бергенин айтышкан, шайлоодон кийин нааразычылык акцияларына чыгарууну эскерткен эле. 7-апрелде болсо Молдованын борбор Кишиневдо миңдеген адамдар көчөгө чыгып, анын акыры баш аламандыктар менен уланганы белгилүү. Анда нааразычылык акциясына чыккандардын дээрлик басымдуу бөлүгү жаштар болгон болчу. Алар полиция менен кагылыша кетип, натыйжада көпчүлүк парламент имаратына да кирип барышкан. Кайсы бири парламент имаратына Европа биримдиги менен Румыниянын желектерин орнотконго да жетишип калган болчу. Ошол түнү Молдованын полициясы кайрадан көзөмөлдү колго алган эле, а мөөнөтү бүтүп бараткан президент Воронин баш аламандыктар үчүн коңшусу Румынияны айыптап, румын элчисин персона нон грата деп жарыялаган. Персона нон грата деп жарыяланган дипломат эреже боюнча 24 саат ичинде өлкөдөн чыгып кетиш керек. Андан кийин бул эки өлкөнүн мамилеси улам барган сайын салкындоонун гана үстүндө. Молдова тарап румыниялыктар үчүн визалык режим киргизгенге да үлгүрдү. Ага чейин эки өлкө бири бирине ийин эркин каттап жүрүшчү. Эми расмий Бухарест өз кезегинде миллионго жакын молдовалыктарга жеңилдетилген виза берерин айтууда.
Илим, Румыния мындай кадамын кандай жүйөлөр менен түшүндүрүп жатат?
Румын бийлиги Кишиневдогу баш аламандык болгон күндөн эртеси эле коңгуроо кагып, Европа биримдигин молдовалыктарды репрессиялык иш аракеттерге көңүл бурууга чакырган. Кийинчерээк президент Троян Басеску молдовалыктардын репрессияга кабылышына көз жумуп кое албасын айтып чыккан. Биз Прут дайрасы кайрадан темир ченгел алдында калуусуна жол бергибиз келбейт, деген эле Троян Басеску. Эскерте кетсек, бул эки өлкөнүн тили теги да бир болуп саналат. Румын тарап Молдованы Молотов-Рибентроптун пактына ылайык Румыниядан СССР тартып алганын айтып келет.
Илим, ал эми Молдова тарапта эмне кептер бар? Ал жактагы шайлоо арасы кандай уланып атат?
Молдова бийликтери 17-апрелде шайлоонун жыйынтыгын кайра эсептөөнү аяктамак, анын жыйынтыгын буюрса көрө жатарбыз. Бирок оппозиция кайра эсептөөгө макул болбой турат. Анткени алардын айтымында мындай мыйзам бузуулар тизмелерди түзүүдө көбүрөөк жол берилгенин айтышууда. Президент Воронин каршы тараптын эл аралык коомчулуктун кысымы алдында акыры нааразычылык учурунда кармалгандарды бошотуу каргасы болду. Мен сот бийлигинин жалпы амнистия жарыялоону жана нааразычылыкка чыккандарга карата козголгон баардык сот иштерин токтотууну өтүнөм, дейт Молдова президенти Владимир Воронин. Жалпысынан Молдова менен Румыниянын ортосундагы мамиле азырынча ушундай, Зейнеп.
Рахмат, сиздер Илим Жанузаков даярдаган баянды уктуңуздар, берүүнү улантабыз. Бейшемби күнү МАГАТЭнин инспекторлору Пхеньяндан Венага учуп кетишти. Алардын соңунан америкалык байкоочулар да жергиликтүү өкмөттөн өлкөдөн чыгып кетүүнү талап кылган көрсөтмө алышты. Бул маалыматты АКШнын мамлекеттик департаменти да тастыктады. Сөздү Эсенбай Нурушев улантат.
2005 жылы арачы беш өлкө, атап айтканда Кошмо Штаттары, Япония, Түштүк Корея, Кытай жана Россия Түндүк Кореяга экономикалык жардам көрсөтүүгө сөз берген соң, Пхеньян атом чөйрөсүндө күзүлдөө иштерин, анын ичинде курал жасоо программасын токтотконго макул болгон. Йомбендеги атом реактору жабылып, аны бузуу иштери башталган. Алардын баары МАГАТЕнин инспекторлору менен америкалык адистердин көзөмөлү астында жүрүп жаткан. Жакында Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Түндүк Кореянын 5-апрелде ракета сынаганын айыптап, резолюция кабыл алган соң Пхеньян 6 тараптуу сүйлөшүүлөрдөн чыкканын жана Йомбендеги иштерди айрыкча атом куралы үчүн керектүү плутоний өндүрүүнү кайра баштай турганын жарыялады. Коопсуздук Кеңешинин билдирүүсүн Түндүк Кореялыктар аларды орой басмырлаган чечим деп аташты. Анын соңунан эле Пхеньян МАГАТЕнин инспекторлорунан өлкөдөн токтоосуз чыгып кетүүнү талап кылды. Бейшемби күнү америкалык байкоочулар да ушундай көрсөтмө алышты. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Роберт Вуд
US government experts and staff monitoring the shutdown and disablement of the Yongbyon facilities have been asked
Америкалык эксперттер менен байкоочуларды Түндүк Кореялыктар Йомбендеги ишканага киргизбей коюшканын, азыр алар Пхеньяндан кеткенге камынып жатышканын ырастады. Вуд бул маселеге байланыштуу мындан аркы кадамдар талкуулап жатканын да кошумчалап, Пхеньяндын чечими жоопсуз калбай турганын эскертти.
It's a step backward. We're obviously concerned about this, but again,
Бул кере кара кадам бизди ал албетте камтама кылат. Бирок белгилеп кетейин, Түндүк Корея мындай чечимдин сөзсүз салакасы болорун түшүнүшү керек. Акыркы аракеттери менен ал өзүн эл аралык коомчулуктан ого бетер, обочолонтуп жатат деп билдирди мамлекеттик департаменттин өкүлү. Россия менен Кытай Пхеньянды соңку чечимдерин кайра карап чыкканга чакырышты. Кошмо Штаттары аларды натура багыттагы олуттуу кадам деп атады. Көпчүлүк эксперттер Йомбендеги реакторду кайра ишке киргизүү үчүн береде дегенде 7 айдай убакыт керек болот дешет. Түндүк Корея өз программасын уланткан күндө да аны жүзөгө ашыруу үчүн олуттуу каражат талап кылынат. Буганын азыр чамасы өтө эле чакталуу.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Кезек басма сөз баяндамасында биз менен түз байланышта Бишкектен Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, баштай бериңиз.
Депутат Санжар Кадыралиевдин өлтүрүлүшүнө байланыштуу бүгүн жарык көргөн кесиптер дагы өз ойлорун билдирүү менен жарык көрүштү. Агым кесипти аны кандуу жогорку кеңеш же депутаттар тараса кимге пайда, кимге зыян деген аталыш менен атаса, кыргыз туусу кесипти депутат Кадыралиев киллердин колунан каза тапты деп. Жаңы Ордо кесипти Санжар Шамжардай курч, көк жал элинин намысына жараган туу көтөрөр жигиттердин бири болчу деп. Ачык саясат кесипти Сурабалдиев, Эркинбаев, Акматбаев, Кадыралиев кезекте ким деп, кыргыз руху кесипти депутаттын өлүмүнө кимдер кызыктар деп жазып чыгышты. Ушул эле кыргыз руху ал турсун үй бүлө курууга үлгүрбөгөн Санжарбек Кадыралиевдин өмүрүнө чын эле кимдер кол салышы мүмкүн деп белгилеп төмөндөгү 4 версияга. Биринчи кара суу базарына байланыштуу, экинчи криминалдык чыр чатакка байланыштуу, үчүнчү саясий атаандаштарына байланыштуу, төртүнчү Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу деп божомол таштап, маркум Баяман Эркинбаев көз жумган соң кара суу базарына Санжар расмий эмес түрдө ээлик кылып калган, мүмкүн базардагы контейнерлерге куда түшкөндөр түбүнө жеткен чыгар, эми анын ээлери да алмашатко деп. Экинчиден разборкаларга байланыштуу болушу мүмкүн. Анткени депутат болгонго чейин бир гана спорт чөйрөсүндө алектенбестен кылмыш дүйнөсүнө да аралашып келген деген имиштер айтылып жүргөн. Балким ал мына ушул кылмыш дүйнөсүн колуна алгысы келгендир. Бирок анын мындай ою ишке ашмак эмес. Ал буга өтө эле чабалдык кылмак деп баяндаган кесит акыркы версияга да токтолгон. Маркум Медет Садыркуловдун өлүмүнө тийиштүү окуясын билген болуш керек. Санжардын оозун так ушундай жол менен жаап, сарулактай садага чаап коюштар деле мүмкүн деп жазды. Ачык саясат кесипти журналист Абдубахап Мониевдин улуттук лидер издейбиз, а улутубуз ким өзү деген макаласын сандан санга жарыялоону уланткан. Ага улай эле Кыргызстандын ар бир жараны үчүн күйөбүз деп президент өкөбүз ант ичкенбиз деген ат менен гезит кабарчысынын жогорку кеңештин депутаты Жусупжан Жээнбеков жана жоголуп кеткен депутат Руслан Шабатоевдин бир тууган эжеси Сымбат Шабатоева менен курган маектешүүсү да басылып чыкты. Сымбат Шабатоева сөзүндө мен Суталиновдон аябай үмүт кылгам, бирок ал адам эч кандай көңүл бөлгөн жок. Тууганчылык катары сурансам да жардам бербеди. Азыр бир гана Жусупжан Байкеден үмүт кылуучу адамды караган тутуп калдым десе, Жусупжан Жээнбеков. Шайлоодо мен ал адамдын жанында жүргөмүн. Убагында президенттен үмүтүм чоң эле. Кыргызстандын ар бир жараны үчүн күйөбүз деп президент өкөбүз античкенбиз. Билбейм деги кандай заман болуп калды. Кээде карап туруп, эгер сенин балаң жоголсо эмне кылат элең деп сурагым келип кетет деп зар какшаган. Зейнеп кесип баяндамасы соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Шайлубек Дүшөев басма сөзгө баяндама менен тааныштырды. Программабыз Улантау соктурунун мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Райкомол айылында жер алдында калган 16 адамдын денелери толук табылды. Кыргызстандын журналисттери өздөрүнүн этикалык кодексин жаңы редакциясын кабыл алышты. Түзөөдөгү маек тарых барактары кереметти көк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылуучу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул саатка карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн микрофонду кесиптешим Замира Кожобаева узатам.
Саламатсыздарбы. Аксыдагы жер көчүрдүн каза тапкандардын сөөгүн издөө иштери аяктады. Кечээ саат 21:00 жер алдында калган 16 кишинин сөөгү табылды. Шейит кеткендердин сөөгү бүгүн саат 11:00 жерге берилет. 15 апрелден 16 болгон түнү Аксы районунун Райкомол айылында жер көчүп, үч үйдү басып калган. Натыйжада 16 адам каза тапкан, алардын 9 жаш жете элек балдар. Кыргызстан мамлекеттик катчысы жер көчкүрүн кесепетинен курман болгондордун жакындарына көңүл айтты. Мамлекеттик катчы Досбол Нурулу табигат кырсыгынан курман болгондорду жана жабыр тарткандардын үй бүлөсүнө мамлекет тарабынан бардык зарыл болгон жардам көрсөтүлө тургандыгына ишендирип кетти. Жогорку кеңеш бүгүн ишин улантат. Депутат Сандар Кадыралиевдин өлүмүнө байланыштуу кечээ парламенттин отурумун болгон эмес. Бүгүн депутаттар бул окуяга байланыштуу күч органдарынын жетекчилеринин маалыматын угушаары айтылган. Бишкектин мектептериндеги тамак аштын сапатын атайын комиссия иликтөөгө алууда. Бүгүнкү күнгө чейин Борбор калаадагы 10 чакты орто мектептин башталгыч класстарга берилип жаткан тамак аштын сапаты комиссиянын текшерүүсүнөн өттү. Текшерүүнүн жүрүшүндө айрым мектептерде балдарга сапаты төмөн, тиешелүү стандарттарга туура келбеген азыктар берилип жатканы аныкталды. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Чеченстанда 10 жылга созулган террорчулукка каршы операция соңуна чыкты. Бул тууралуу 16 апрелде Улуттук антитеррордук комитет маалымдады. Орусиянын атага Грузияда өткөрүүнү пландаштырып жаткан аскердик машыгууларынан баш тартып, жи убактылуу токтото туруу өтүнүчү менен кайрылды. 6 майдан 1 июнга чейин өткөрүлөрү белгиленип жаткан машыгуулар бул аймактагы кырдаалды оорлотот, деп билдирди Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. АКШнын жакынкы чыгыш боюнча тайынча барманы Жорж Митчелл бүгүн Палестин лидери Махмуд Аббас менен жолугушат. Кечээ Митчелл Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, Вашингтон күнкорсуз Палестин мамлекети түзүлгөнүн кааларын билдирди. Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху Палестиндер Израилди жүйөт мамлекет деп тааныган соң гана Палестин мамлекетин түзүү тууралуу сөз болорун айтканы расмий кабарланды. Түркмөнстан президенти Курбанкулу Бердимухамедов мамлекеттик алтын аса сыналгысынын жетекчисин кызматтан бошотту. Бейли Алиев өзүнүн милеттердин жетишерлик деңгээлде аткарылган эмес деген жүйө менен кызматынан бошотулду. Жакында эле түркмөн президенти өкмөттүк Түркмөнстан гезитинин башкы редактору Анна Мурат Полатовду да кызматынан бошоткон. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү кабарлардын кыскача топтому болду.
Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү 17-18 апрелдерде жаан чачындын арбын жагандыгына байланыштуу Ош, Жалабат, Чүй, Нарын, Ысык Көл өрөөндөрүнүн тоол аймактарында Бишкек Ош унаа жолунун 121-138, 198-265 чакырым аралыктарында Бишкек Торугар, Нарын Казарман, Каракол Эңилчек жолдорунда кар көчкү жүрөт. Эртең 17 апрелде 0-3 даражага чейин суук болуп үшүп жүрөт. Мындай үшүк жемиш бактарына жана жаңы тургузулган жашылчаларга зыяндуу. Бүгүн 17 апрелде Ала Тоо аймагынын айрым жерлеринде жаан жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен чөлкөмдөрүнүн кээ бир райондорунда туман түшөт. Батыштан сыдырын жел жүрүп турат. Ысык Көл дубанында ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Ош, Жалабат өрөөндөрүндө 14-19, Талас жергесинде 8-13, Чүй, Баткен облустарында 12-17, Ысык Көл, Нарын аймактарында 10-15 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте жаан жаабайт, батыштан сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 14-16 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Эки күн мурда Бишкекте белгисиз бирөөлөрдүн огунан ажал тапкан депутат Санжар Кадыралиевдин сөөгү кечээ 16-апрелде Өзгөндүн Кызыл Сеңир айылына коюлду. Маркумдун тажиясына жалпысынан 5000 ашуун киши катышып, кошуна Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандан келгендер да болду. Кабарчыбызда парламентарийди акыркы сапарга узатуу азасына катышкан эле кеп Алишер Токсунбаевди.
Таурчагаттар тапташар, кагылайын балам эй, токойго барып отташар. Токумду ушум кар жокпа деп, топ жыйында жокташар, кагылайын балам.
14 апрель күнү кечке маал Бишкекте үйүнүн жанында белгисиз бирөөлөр башын аткан октон каза тапкан Жогорку Кеңеш депутаты Ак жол партиясынын мүчөсү Санжарбек Кадыралиевди акыркы сапарга узатуу митингин ачып жатып, Өзгөн районунун акими Байышбек Жуманазаров кыргыз эли жаш жана тың саясатчысынан ажырап чоң жоготууга учурагандыгын жарыя кылды.
Жалпы баарыбыздын кабыргабыз карышып турган үчүн ал партияларга мен азаматтар Баткен окуясында да мекенди колгоого катышышкан. 2005 жылы Келдик Мартын кылау учурунда коомдук тартипти сактоо, улуттар аралык достукту бекемдөө багытында көп иштерди алып барып, чоң салымын кошкон.
Сөз улаган Жогорку Кеңеш төрагасы Айтыбай Тагаев кесиптешин төмөнкүчө эскерди.
Жогорку Кеңеш абдан оор жоготууга учураган. Мен күлдүн бир башы эле 33 жашымда асыл кесиптешибиз Санжарбек Мукачев камкордун колунан курман болду. Дайыма жалпылдап жүргөн, улуну урматтаган, кечирим сыйлаган депутаттардын арасында кадыр тапкан адам эле. Кыргызстандын баардык дүйнөсүнө белгилүү болсо дейт деле. Ар дайым элдин талабын талашкан ушумкар эле. Санжарбекти шумадан алып кала албадык.
Деген спикер Айтыбай Тагаев өлкө башчысы Курманбек Бакиевдин ошондой эле парламенттин атынан Санжарбек Кадыралиевдин ата энесине тууган уруктарына терең көңүл айтып азасын тең бөлүштү. Маркум депутаттын атасы Карымшак Кадыралиев уулунун бир топ асыл максаттары жүзөгө ашпай калгандыгын билдирип, ошентсе да кыргыз спортун жана саясатын өнүктүрүүгө сиңирген эмгегин эске алууну өтүнүп, өлкө жетекчилигине сураныч жолдоду.
Ким ойдон сендер уулунун аты өчүп кетсин. Ошого мен бирисе сурап элем. Өздөрү макулдашып, өздөрү чечип, бир Кыргызстандын жакшы жерлерине сендердин атын алып келсе деп жанам.
Ушинткен Карымшак Кадыралиев артында туяк калтырууга үлгүрбөй кеткен уулунун кегин куй тургандыгын да жашырган жок.
Кудай болсо, эгер чындык болсо, өчүңдү ала турган элиң, жериң, тууган уруктарың, досторуң бирге иштеген деген эсебим бар. Кош бол айланып кетейин. Жаткан жериң жайлуу болсун.
Санжарбек Кадыралиевдин көпчүлүк жердештери ага байланышкан кылмыштын бети ачылышына ишенбей турушат. Мыналар буга чейин өлтүрүлгөн бир катар коомдук жана мамлекеттик ишмерлердин өмүрүн кыйгандардын табылбай келаткандыгы менен байланыштырууда. Эске сала кетчү жагдай, Санжарбек Кадыралиев азыркы өлкө башчысы Курманбек Бакиевдин экинчи ирет президенттикке коюусуна демилге көтөргөндөрдүн бири эле. Жогорку Кеңештин акыркы эки чакырылышына депутат болуп шайланган. Аман турганда быйыл 16-ноябрда 33 жашка толмок. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Өзгөн району.
Уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Райкомол айылында жер көчкү баскандарды издөө 16-апрелде түн бир убакта дейре созулду. Натыйжада жер алдында калган 16 адамдын денелери толук табылды. Ал жерге кечке жуук барган мамлекеттик катчы Досболун Урулу жабырлануучуларга бардык жардам берилерин айтты. Кепкезеги Ырысбай Абдыраимовду.
Бүгүн саат 11:00 шейит кеткен 16 адамдын сөөгү жерге коюла турган болду. Кече окуя болгон жерге мамлекеттик катчы Досболун Урулу кечке жуук келди. Ал жер көчкүдөн көз жумган кишилердин туугандарын кайраттуу болууга чакырып, президенттин атынан көңүл айтты. Күтүүсүздөн болгон кырсык жалгыз Аксы районунун гана эмес, бүткүл Кыргызстандын башына түшкөн түйшүк экендигин билдирди. Зарыл жардамдын баары өзгөчө кылды ал министрге тарабынан берилерин ишендирди.
Кырсык өзүңүздө көрүп турасыздар, эми айтпай келиптир, чыдап аш айла жок. Президент кайгыларды бөлүшөт, атайы жөнөттү. Эмне кемчилиги болсо баарын биз толуктап беребиз.
Көчкү түшкөн Кош Алмурут адырынын өңүрүндө мурда болгон үч үйдүн ээлери башка жакка көчүрүлүп, өкмөт турак жай куруу үчүн аларга каражат берген. Бир нече туугандарынан айрылган Уралбай Райымбеков ошондо эмне үчүн ак жол суусунун боюнда тургандарга каплет болчу кокустук тууралуу эскертилбегендигине капа болду. Анын пикиринде айылда жер көчкү жүрчү жерлер алдын ала изилденсе болмок.
Мурда айтылган эмес эч качан бекте. Бияк көчпөйт деп койгон. Заранее буларды айтып болбосо мертвый поле деп метип шайт керек болчу. Кереги жок, бики жашарга окшон мүмкүн эмес деп. Мына баары көчөк бол. Эртеге кеч. Мына азыр айтсам кайта мага Мне кыкрыш отпай. Мун наталар мен бир тонта айкенде. Апам үкөлөр.
Жергечкү баскан үйлөр жаңы жана зилзалага чыдамдуу болуп курулган. Көчкү алдынан наут болгондор табылган сайын Айнагүл Бөкова сай сөөктү сызатып ыйлап турду. Анын иниси үй бүлөсү менен көчкү алдында калган.
Балдарым менен тизилип калдым кагалайнай. Нэнетин кайка кетти нэнетин. Балдар алайнай, алайнай, алайан. Кандай үйгө салдым мен.
Көчкүнүн бир учу Жаналы Ажиевдин үйүн титиретип, жарака салып, каалгасын тосуп калган. Кокустук болгонун 16 апрель түнкү саат 3 чамалаш билген Жаналы үй бүлөсүн терезеден чыгарып кырдагы инисине жеткиргенде айылдагыларды ооготкон. Жарланууларга өкмөт тарабынан көрсөтүлө турган жардамдан ал деле кабарсыз экендигин айтып, райондун эли чогултуган азык-түлүк айыл өкмөт тарабынан бөлүштүрүлүп жатканын билдирди.
Күлдүрө тарсылдап келгенге чейин билдим. Калдыр-салдыр менен токтоду. Эч ташайын дедим, ашырбай алмай экен. Айнектен чыгып, бала чакама алып чыктым, качып. Алардын аракка коюп койгонан бияка келип, панарик бердим. Бияк тептекс болуп калды. Үкөлөрүн эмесин карадым, бул тептекс болуп калды. Муну жактын аркы эжем болот. Ошо жактан кабаралайын деп аякка түштүм. Аяктагы тептекс болуп калды. Туугандан бирөө эжем, бирөө коңшум, бажам болот, бирөө бир тууган үкем болот. Мамлекет тараптан эми азыр келеатыр деди, продукту келеатыр, башкадан көрүлөктүн азыр жолдо келеатыр деди.
Кечээ көчкү баскандарды издөө ишине өзгөчө кырдаал жана коргоо министрликтеринин жоокерлери менен жергиликтүү калк катышты. Эл көп болгону менен жер казуучу шаймандар жетишпей, ал жерге техника иштетилген жок. Ушундай кемчиликтерди байкаган Бектин аксырынында өкүлү Кубаныч Маматкеримовдун ою боюнча бийлик ар кандай кырсыктын алдын алууга милдеттүү болчу.
Бул жерден көрүп турабыз, эки гана населка иштеп атат. А тигил жерде капка салып турбактарды алышып атат. Бирок ушул бийлик ушундай кокустук болгондо мобилный жардам бере тургандай кылып, эгер вертолет болсо тийиштүү адамдар учуп келгенде тиги куткаруучу отряд балким бирөө жарым куткарып калса болмок. Мунан аркысын Кудай бетин көргөзбөсүн, ушул жагын бийлик жогорку эске алып, ушул жактарын ойлонуштуруп тереңирээк иш алып барса адамдарды куткаруу иштеринде жакшы иштер жүрмөк.
Уктурууну даярдаган Рысбек Абдраимов.
Бир үйдү улантабыз. 15-апрелден 16-сына караган түнү бою Нарын облусунун көпчүлүк аймактарына кар жаап, ошол эле түндө республиканын түндүгүнө келүүчү Токтогул Фрунзе жогорку чыңалуудагы 509 линиянын бир фазасынын өчүп калганы өлкөнүн жарымын электрсиз калтырды. Ал эми айрым айылдарда кар 25-30 сантиметрге жете жаап, малга чөп табылбай кыйын болууда. Атбашы районунда болсо катуу шамал болуп, 110 үйдүн чатырларын учуруп кеткен. Нарындагы табияттын каары тууралуу күмөндөр усуп деген мал
16 апрель күнү нарындыктар эртең менен таңды сөөмдөн ашык жааган кар менен тосушту. Нарын гидромет борбордунун жетекчиси Анварбек Иманбаев Нарын шаарында 20 сантиметр кар түшкөндүгүн билдирди.
Нарын шаарында 20 сантиметр, 14 миллиметр жааган жаады.
20 сантиметр кар.
Чыгыш электр ачык акционердик коомунун Нарын филиалынын директору Керим Насыров кардын жаашынан улам облустун 30% аймагында электр өчүп калгандыгын айтат.
Түндөкү кар шамал бир топ оорулуп кетти. Почти бир 40%ге чейин полный погашение болду азыр. Бүт райондордо өчтү. Азыр 30% нерсе жок. Түндөкү бак жыгылган жерлер бар, жымышылган жерлер бар, столба жыгылган жерлер бар. Кочкордо мисалы столбалар жыгылды. Сокольскадан.
Дейт Керим Насыров. Бирок мындай маалыматтарга Кочкор районунун акиминин биринчи орун басары Касен Азисов макул эмес.
10 сантиметрге түштү, шамал болгон жок, жакшы жаап берди кар. Жер азыр май болду жерге тим эле.
Свет күйөт атабы район боюнча?
Күйөт атат.
Же өчтүбү түндөн бери?
Жок, свет бар.
Кочкордо да бир 30% свет жок болот кээ бир айылдарда дегенде.
Жок, свет болбой атат.
Нарын районунун акими Ишенбек Медетов Эмгекчил айылында 30 сантиметр кар түшкөндүктөн ал тарапка тоют тартуу жүргүзүп жаткандыгын билдирди.
Үч күндөн бери башка чөп түшкөндүктөн атам ошону партып тегенбиз эмгекчилге барып саттырайын.
Жумгал районунда болсо жогорку алкымдагы айылдарына кар түшкөндүгүн район акими Талант Касманбетов маалымдады.
Көкөлчө кар түштү кызактан баштап. Чайке түшкөн жок, шамалдап тарап кетти, кичине эле жаан болду.
Актала районуна кар жаабагандыгы, электр энергиясы берилип жаткандыгы тууралуу.
Районда кар жоксуңуз. Түндө бир аз өчүрүлөр болду. Авария болду деп түшүндүрүштүм ага. Түндө 6-да үйдүгө, 5-де үйдүгө.
Дейт Актала районунун акими Жанибек Ажыбаев. Ал эми Атбашы районунда 2 күн мурда катуу шамал болгон. Кар айрым айылдарда 25 сантиметр түшкөн.
Мурдагы күнү болду, көчө кичине эле болду. Мурдагы күнкү шамал 110 тамдын 1587 шипирин алып кетти.
Кызмашында кайсы айыл өкмөт тараптарда?
Бул эми Ачагайынды, Башкайынды, Талдысуу, Акмоюн, Акбашы, Калинин, Каракоюн.
Караганда жазды.
Кар Акмуста 25, Акбашта бир 15.
Электр энергиясы күйөт алар айганда.
Линиялар үзүлүп, аңды ачатады. Болмой. Маштан мен эме болот деген. Ремонт. Түндө көчө керек, түндө кар жааган, ошондо светти менен линиялар үзүлүп, ошол жерден күйөлө берсин. Эки рабар уюдан жанагы чубалгылардан, зымдардан чыранчамча керек да.
Деп кабарлады Атбаш районунун акиминин биринчи орун басары Темир Жумаев. Чыгыш электр ачык акционердик коомунун айрым филиалынын директору Керим Насыров электр энергиясын камсыздоого даярдыктар жетишээрлигин айтат.
Полный бригаданын бар чыккан, техника менен камсыз, КСМ бар. Бүт ответственностьлорум бар, алар начальник рестер ордуларында кечке чейин болот бар. 100% кошулат.
Дейт Керим Насыров, күмөндөрү Суптегин, Азаттык Нарын.
Бишкекте саат 7:45 өттү. Таңкы Азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып барудамын. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Аксыдагы жер көчкүдөн каза тапкандардын сөөгүн издөө иштери аяктады. Бишкектин мектептериндеги тамак аштын сапатын атайын комиссия иликтөөгө алууда. Аксыда кырсыкка байланыштуу мамлекет башчы көңүл айтары күтүлүүдө. Эл аралык окуялардан Чеченстанда 10 жылга созулган террорчулукка каршы операция соңуна чыкты. АКШнын президенти Барак Обама Мексикага иш сапары менен барды. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов мамлекеттик алтын асыр сыналгысынын жетекчисин кызматынан бошотту. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк 3W Чекит, Азаттык Чекит кейжи дарегинен тааныша аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын журналисттери өздөрүнүн этикалык кодексинин жаңы редакциясын кабыл алышты. Этикалык кодекс так маалымат жеткирүү жана аудиториянын ишеничине ээ болуу милдетин алып жүрөт. Документ сунуш иретинде киргизилгендиктен анда кабыл алынган эрежелерди журналисттер өз каалоолоруна жараша аткарышат. Кепти кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Журналисттин этикалык кодексине толуктоолорду киргизүүнү массалык маалымат каражаттарга түшкөн даттанууларды териштирүү комиссиясы сунуштаган. Комиссиянын мүчөсү Шамыр Алмайчиев аларга түшкөн журналисттердин материалдары менен иштей баштаганда этикалык кодекстин кемчиликтери көрүнө баштагандыгын айтат.
Международный эксперт Андрей Ларша деген бар, ошон менен кошо талкуулап бүгүн журналисттерге талкуулага бердик. Жакшы иштейт биздин журналисттер. Бир кемчилик бар, көбү политизированный. Көбүнчө биздики бир тарап болуп журналисттер берет да. Өз ойлорун, көбүнчө жана фактарды өз ою менен алмаштырып коюшат.
Комиссиянын төрагасы Александр Кулинскийдин айтымында азыр кодекс журналисттердин сунушу менен толукталууда. Кодекс журналисттерге абалды жакшы түшүнүүгө, терс жыйынтыктарга алып келе турган катачылыктардан оолак болууга түрткү берет, дейт ал.
Этический кодекс помогает.
Азыр журналисттер билбестиктен ар кандай катачылыктарга жол беришет. Мисалы, өткөн жылкы авиакырсыкта журналисттер кырсыктык кесепеттерин чагылдырууда өзгөчө каза тапкандардын жакындары менен байланышта болгондо көп ката кетиришти. Алар ошондой кырдаалда эмне кыларын билишкен эмес. Бул туурасында азыркы кодексте жазылган да эмес. Эми киргизели деп жатабыз. Кодексти аткарабы аткарбайбы бул журналисттин өзүнүн тандоосунан көз каранды.
Этикалык кодекске киргизүү керек деген толуктоолордун айрымдары кызуу талкууну жаратты. Мисалы, кодекстин 11-чи пунктунда журналист өз ишинде ар бир адамдын жеке жана интимдик турмушуна урмат менен мамиле жасоого тийиштиги айтылган. Жаңы редакцияда бул пунктка эгерде материалдын кейипкерлеринин кылык жоругу социалдык мүнөзгө ээ болуп же коомчулуктун кызыгуусун туудурган учурда гана жеке жана интимдик жашоого кийлигишүүгө жол берилет деген кошумча киргизилген. Комсомольская правда гезитинин башкы редактору Азамат Тынаевдин ою боюнча бул толуктоо дүйнөлүк адам укуктары боюнча декларациясына каршы келерин айтат.
Аякта эмне деп жазылат? Ар бир адамдын жеке жашоосу неприкосновенный деп. Биз болсо журналисттерди кандайдыр бир закондон бийигирээк турган бир эмеге айландырып атабыз. Зыяндуу толуктоо менен бүгүн журналисттер өздөрүн коомдун алдында туура эмес көрсөтүштү. Мыйзамды сактагыла, өзүн мындай карагыла, тигинде мындай деп. А өзүбүз эмне кыла атабыз? Өзүбүзгө какой-то бир льгота берип, да биз суга бара алабыз, укугубуз бар деп айтып атабыз.
Эл аралык эксперт Лорша Андрейнин айтуусунда мындай талкуулар абдан керек, анткени кодекстеги бардык эле эрежелердин майда чүйдөлөрүн алдын ала так жазууга мүмкүн эмес.
Добиться достоверности.
Мындан кийин комиссия өзүнүн ишинде ар бир пунктун маанисин аныктайт. Анткени иш жүзүндө арыздар түшө баштаганда ар бир пунктун көтөргөн жүгү тактылат. Азыр бул кодекс эл аралык стандартка төп келет.
Журналисттер укук милдеттерин мыйзам ченеминде билбей жатат деген ойго кошула албастыгын айтат Бишкек гуманитардык университетинин журналистика факультетинин деканы Алтын Асанова.
Бардык нерсе мейли законбу, мейли кодекспи, мейли илимий теория, бул догма болбош керек. Анткени ага турмуш өзү керектүү корректировка, турмуш өзү киргизип жатат.
Кыргызстандын журналисттеринин этикалык кодекси 2007 жылдын 8 декабрында журналисттердин республикалык съезинде кабыл алынган. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Сиз Азаттык Үналысын угуп жатасыз. Эми уктуруубузду түзөөдөгү маек менен улантабыз. Маектин кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барат.
Азыркы маектешибиз республикалык кан борборунун башкы директору Турсунбаев Мухаммед Алим болмокчу. Мухаммед Алим, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына бүгүн гемофилия дартынын бүткүл дүйнөлүк күнү белгиленгени турат. Бул илдеттин адамдын организмине тийгизген терс жактарына токтоло кетсеңиз.
Бул гемофилия деген урук тукум куучу оору. Бул ооруда адамдын организминде 8-9 фактор жетишпейт. Ошонун натыйжасында кан суюлуп, кокустан бир ар кандай бир жерин кесип алса же травма алып калган болсо, ошол жерге кан толуп кетип, бир топ жабыр тартат. Эгерде башынан же көкүрөгүнөн бир катуу урунган болсо, майып болуп калат. Бул оору менен дүйнө жүзүндө 400,000 тегерегинде адамдын саны ооруйт экен да. Ал эми бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматына караганда 10,000 эркек адамдын ичинен бирөө ооруп калат деген ушундай божомол бар.
Бул дарт менен жалаң гана эркектер ооруйт деген маалымат бар. Ошондой эле Кыргызстанда гемофилия дарты менен канча адам ооруйт?
Ооба, айтканыңыз туура, жалаң эле эркектер ооруйт, анткени ал ошол хромосомдук оору болуп эсептелет да. Эркектин организминде болгон гана X хромосомасы хромосомасына байланышкан. Ал эми бүгүнкү күндө жана сурооңузду кайра кайталап койсоңуз жакшы болот эле.
Кыргызстанда ушул дарт менен канча адам ооруйт?
Кыргызстанда бүгүнкү күндө биздин регистр боюнча 206 адам катталды. Ошонун ичинен 61 16 жашка чейинки эркек балдар.
Аларга медициналык кандай жеңилдиктер бар жана кандай жардамга муктаж?
Мына буга чейин алардын акыбалы өтө начар болуп турган. Адамдын канынан гана алынуучу криопрецепитат деген дары менен гана дарыланчы, кандан бөлүп алуучу. Анын натыйжалуулугу өтө аз болчу. Мына былтыр мына ушул күнү 17-апрель күнү саламаттык сактоо министри буйрукка кол койгон. Өкмөттүн токтомунун негизинде 16 жашка чейинки гемофилия менен ооруган балдар атайына ошол гемофилияга каршы фактор менен камсыздалсын деп. Ошол фактор менен мына бүгүнкүгө чейин камсыздалып келе жатат. Бирок тилекке каршы каражаттын аздыгынан жетишсиз болуп жатат.
Буларды дарылоо акысыз жүргүзүлөбү же кандайдыр бир өлчөмдө акы төлөө мененби?
Буларды дарылоо ошол кан жана анын компоненттерин алган күндө мамлекет тарабынан сатылып берилүүчү фактор колдонууда бекер, калганы болсо жалпы эл катары дарыланышат.
Ал эми ушул бүгүн гемофилия дартынын бүткүл дүйнөлүк күнү кандай белгиленгени турат Кыргызстанда?
Мына биз быйыл айрыкча күн экен, 17-апрель күнү 20 жыл болуптур бүткүл дүйнөлүк гемофилия күнүнүн белгиленип жүргөнүнө. Биз дагы өтө катуу даярдыктарды көрдүк. Мына бүгүн Бишкек медициналык орто окуу жайынын студенттери келип кан тапшырышат. Ошол гемофилия менен ооругандарга жардам тийсин деп. Ал эми Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун 18 дарыгерлер тобунун доктор дарыгерлери келип конференцияга, илимий практикалык конференцияга катышат. Андан тышкары ошол бүгүн түштөн кийин Кабар маалымат агентствосунда ошол пресс конференция берейин деген оюбуз бар. Элге ошол гемофилия оорусу жөнүндө бир так маалыматтарды берип, ал андай оору менен ооругандарга кандай жардам бериш керек экенин биз айтып бергибиз келип жатат.
Мына ушул гемофилия дартын айыктыруу боюнча бир мындай дүйнөлүк практикада айыктыруу жолу табылдыбы же дагы эле табыла элек?
Тилекке каршы таптакыр ошол дартты жок кылуу табылган жок. Мына Былтыр эле ошол Турциядагы бүткүл дүйнөлүк гемофилия конгрессине катышып келгенде дагы ошол жерде илимий маалыматтар болгон жок. Бирок алар гемофилия менен ооругандарды өмүр бою могу кант диабети сыяктуу эле ошол жетишпеген факторлордун кан тамырына регулярдуу берип туруу менен алардын өмүрүн кадимки эле соо дени сак адамдардын өмүрүнө теңеп 80-90 чейин чыгарса болот экени мына бүгүн белгилүү болуп жатат.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, бүгүнкү маектешүү Республикалык кан борборунун башкы директору Турсунбаев Мухаммед Алим болду. Маекти мен Оманбек Тилденбаев алып бардым. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Зейнеп.
Рахмат, Бишкек, берүүбүздү улантабыз. Эми кезек бүгүн тарыхта түрмөгүздө тарых барактарына сереп салып ободо Муратбек Кожобеков.
Айрым тарыхый маалыматтарда Казак ханы Кенесары 1848 жылдын 17 апрель күнү кыргыздарга каршы чапкын баштаган. Кээ бир кыргыз тарыхчыларынын эмгектеринде Кенесары бул күнү арбун кол топтоп кыргыздардын сол тууруусуна кол салгандыгы айтылат. Россиянын архивдик материалдарында тескерисинче Кенесары бул убакта кыргыздар тарабынан туткундалып, анын тагдыры чечилип калган. Анда эмесе бул окуянын тарыхый мааниси туурасында тарых илимдеринин доктору профессор Олжубай Каратаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Кенесары баштаган орустардан чегинген казактар кыргыздардын чегине кирип кыргынчылык кылып анан кийин биздин элди кыйнап анан кийин адамдарды өлтүрө баштаган. Бул тарыхый факт. Арттан келаткан кууп келаткан орус колонизаторлорунун армиясынын ал эми алдынан тосуп чыккан кыргыз кошундарынын дал ортосунда калган. Бул эми акыркы чоң зор аракет болгон, бирок аны ташкап Кененсары кыргыздардын колунан мерт болгон. Мунун тарыхый мааниси кыргыздар өз эркиндигин өзүнүн мамлекетинин жана өзү жашаган ээликтин чегин так сактап кала беришкен.
Бишбектик шаар жетекчилиги жана укмуштуулардын демилгеси менен 1902 жылдын 17 апрелинде уездик борбордо Токой күнү белгиленген. Токой маселеси менен шугулданган илим адамдары жана бишбектик окуучулар эмен паркына эсепсиз бак отургузушкан. Анын натыйжасында азыркы борбордо орун алган ажайып парктын жапжашыл пайдубалы түптөлгөн.
Муратбек Кожобеков болду. Эртең Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында Жорж Бизенин Кармен операсы тартууланат. Анда микрофондо Айжан Шабатоева.
Дүйнөгө белгилүү болгон Кармен операсынын сюжетин француз жазуучусу Проспер Мериме жазган. Ал эми белгилүү адабиятчылар Мильяк менен Галеви чыгармадагы каармандарга ачык образ беришип, либреттосун иштеп чыгышкан. Петр Чайковский алгачкылардан болуп бул чыгармага жогорку баасын берип, дүйнөдөгү эң бийик опералардын катарын толуктай тургандыгын айткан. Кармен операсы алгач 1875 жылы 3 мартта Парижде коюлган. Ал эми улуттук опера жана балет театры жаш артисттерди катыштырып, жаңыртып 3 ирет коюшту. Сүйүү темасын камтыган операда негизги окуя цыган кызы Кармен менин тегерегинде өтөт. Кармендин образын жаратуу бактысы бул жолу театрдын солисти Медиана Баитовага тийген. Ал мындай ролду көптөн бери эңсеп келгендигин айтат.
Кыргызча операдардагы Мачүрөктөн Чечкейди, Евгений Онегинди Ольга, Пиковая дама графиняда ырдагам. И ушул Кармен абдан жакшы көрөн операм да. Көп жылдан бери ушул партияны эңсеп жүргөм. Абдан кыйын операда көп иштедик режиссер менен, дирижер менен, концертмейстердер менен.
Кармен операсынын 3 рет жаңыртылган вариантын режиссер Нурлан Асанбеков койгон. Ал дүйнөлүк стандарттагы операларды кайрадан иштеп чыгуу бүгүнкү күндүн талабы экендигин билдирип, оюндун өзгөчөлүктөрүнө токтолду.
Кулакта абдан сиңирген музыкасы бар. Абдан жакшы музыкасы бар. Анын көпчүлүгү ария белгилүү да, ариясы. Мисалы Хабанера болобу же Хазан ариясы болобу же Сигидиле болобу, анын көпчүлүгү бийлери да абдан белгилүү да.
Бул операны даярдаганга жарым жылдай убакыт кеткен. Аны үчүн Маданият министрлиги 600,000 сом бөлгөн. Сахна чебери эл артисти Талгар Жакшылыковдун пикиринде мындай дүйнөлүк орду бар чыгарманын кыргыз сахнасында коюлушу биздин деңгээлибиздин өсүп жатканынан кабар берет деген пикирин билдирди.
Ушул операны көрөм деп дүйнө жүзүндө канча эл суктанып канча кылым карыткан опера да. Анан ушу биздин Кыргызстанда коюлуп ушу даражага жеткизип чыгарылып аткандан кийин ушу мен ойлойм биздин деңгээлибиз өсүп атат.
Бул опера эртең улуттук опера жана балет театрында кечки саат 6:30 көрсөтүлөт. Ал эми бүгүн аталган театрдын солисти Бактыгүл Боккоеванын жеке концерти өтөт. Кечээн программасы эки бөлүктөн туруп, биринчи бөлүгүндө симфониялык оркестр, экинчи бөлүгүндө Кыргыз улуттук консерваториясынын эл аспаптар оркестринин коштоосундагы чыгармалар тартууланат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен биз 17-апрель жума күнкү таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз, бирок алдыда дагы бир сааттык берүүбүз бар. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Замира Кожобаева, Шайлообек Дүйшөев, Аманбек Гилденбай, Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Франчиша Кортин. Биз менен бирге болуңуз, экинчи сааттык берүүбүз мына азыр башталат.